i gang med min første prædiken, så da jeg var godt i gang med forberedelsen, så kunne jeg godt se, at det ville nok ikke være så godt, hvis jeg prædikede halvanden time, så det blev til to prædikener. Så tænkte jeg, okay, jeg laver to prædikener over Romerbrevet 1. Så da jeg var i gang med min anden prædiken, så skete det samme igen. Så vi bliver stadig ikke færdige med teksten i dag. Måske bliver vi næste gang, nu vil jeg bare holde op med at love noget. Men i hvert fald skal vi høre en anden prædiken i dag over Romerne 1, vers 18 til 32. Jeg skal lige finde mit manus frem her. Ja, som sagt, så kigger vi nærmere på temaet åbenbaring i den her tekst. Det er et tema, som Paulus fokuserer meget på. Og min første prædiken, den fokuserede særligt på de første tre vers, vers 18-20, og så lige den første sætning i vers 21 for de kendte Gud. Og i dag så vil vi forsøge at få styr på den næste bid, nemlig vers 21-24. Jeg vil egentlig bare gerne læse teksten i sin helhed stadig, for sammenhængens skyld. Men inden vi gør det, så lad os lige gå sammen til Gud i bøn. Gud og far, vi takker dig sådan, at vi kan samles som dit folk i dag. Som dine får. Vil du lære os at have en attitude som får, men en folk i tillid til dig, således at vi ikke søger at være vise i os selv, men indser, at vi er afhængige af dig for vores liv, for vores tanker og alt hvad vi har. Vil du velsigne det ord, som jeg har til dit folk i dag, således at det ikke er mine ord, men dit eget ord. Og vil du lade dit ord slå rod i folks hjerter, så de bliver bygget op i håbet om herligheden, som venter os. Og så at vi forstår den åbenbaring, du har givet os. I Jesu navn. Amen. Lad os læse teksten. Romerbrevet kapitel 1, vers 18-32. For Guds vrede åbenbares fra himlen over alle gudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Det man kan vide om Gud ligger nemlig åbent for dem. Gud har jo åbenbaret det for dem. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunne ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning. For de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud. Men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte. De hævdede at være vise, men blev tåber, og de skiftede den forgængelige Guds herlighed ud med billeder i skikkelse af forgængelige mennesker, fugle, firebenede dyr og krybdyr. Derfor prisgav Gud dem i deres hjertes begær til urenhed, så at de indbyrdes vanærede deres lemmer. De udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen, han være lovet til evig tid. Amen. Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber. Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige, og lige så opgav mændene den naturlige omgang med kvinden og optændtes af deres begær efter hinanden. Mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente. Fordi de ikke regnede det for noget værd at kende Gud, prisgav Gud dem til en forkastelig tankegang, så de gjorde, hvad der ikke sømmer sig. De blev opfyldt af al slags uretfærdighed, ondskab, griskhed, usselhed, fulde af misundelse, blodtørst, stridsløst, svig og ondsindighed. De løber med sladder, de bagtaler andre, hader Gud, farer frem med vold, er hovne og fulde af pral, de finder på alt muligt ondt, er ulydige mod deres forældre, de er uforstandige, upålidelige, ukærlige, ubarmhjertige. De ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø. Alligevel lever de bare selv sådan, men bifalder også, at andre gør det. Det er Guds ord. Amen. Der var to hovedelementer i de tre vers, vi fokuserede på sidste gang, jeg prædikede, altså vers 18-20. Det ene er vredesåbenbaringen, som vi kalder den, og som egentlig også er hovedtemaet for den her tekstpassage. Den introduceres i vers 18 med ordene, for Guds vrede åbenbares fra himlen. Det andet element er den naturlige åbenbaring, og den ser man i vers 20 primært med ordene, for hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. I vers 18 er det indholdet af den naturlige åbenbaring, som undertrykkes. Og undertrykkelsen fremkalder altså den her vredes åbenbaring. Det er et meget vigtigt element, når vi går til teksten i dag sammen, at menneskers reaktion på den naturlige åbenbaring danner en forudsætning for vredes åbenbaringen. Hvis nogen af jer kan huske det, så brugte jeg det her billede med en basketball i en swimmingpool, som bliver holdt nede under vandet for at beskrive, hvad det vil sige at undertrykke sandheden med uretfærdighed. Indholdet af den naturlige åbenbaring, det er som en basketball, som alle mennesker er i besiddelse af, men prøver at holde under vand. Og samtidig benægter de dens eksistens, at de har den. Og det er det, det vil sige at undertrykke sandheden med uretfærdighed. Det vil sige, at Guds åbenbaring, den fejler ikke noget. Det er menneskers reaktion og modtagelse af Guds åbenbaring, der fejler noget. Guds åbenbaring er altid klar, det vil sige forståelig. Den er altid tilstrækkelig, det vil sige, den er fyldestgørende i forhold til sit formål. Og den er også forpligtende. At være modtager af Guds åbenbaring, hvilket alle mennesker er, gør, at Gud har krav på en passende reaktion fra mennesker. Og det er det, som er forudsætningen for den interaktion, som Paulus beskriver mellem Gud og mennesker i resten af kapitlet, som vi skal gennemgå. Vers 18, som vi snakker om sidste gang, introducerer altså den her åbenbaring af Guds vrede. Men konceptet Guds vrede er jo ikke noget, man i sig selv kan se, man kan tage og føle på. Det er noget usynligt. Gud er ånd. Men Paulus siger dog stadig, at den her usynlige vrede bliver åbenbaret. Det bliver altså på en måde synligt kommunikeret til folk. Det er denne synliggørelse, som Paulus han beskriver i resten af kapitlet. Og det er det, vi starter på at kigge på i dag. Hvordan bliver Guds vrede synligt i de resultater, det producerer i mennesker? Åbenbaringen og dermed synliggørelsen af Guds vrede fra himlen beskriver Paulus i tre sektioner. Og de her tre sektioner, dem kommer vi så til at gennemgå sammen. Og hver sektion, den er meget nem at identificere, fordi alle sektioner indeholder nogle elementer, der går igen i alle tre sektioner i teksten. Hver sektion er en beskrivelse af en vredes åbenbaring. Man kan kalde det en vredes åbenbaringscyklus, for at bruge et lidt langt ord. Og de kan nemt kendes på, at i vers 24, i vers 26 og i vers 28, der står der alle tre steder, at Gud prisgav dem. Derfor prisgav Gud dem. I vers 24 står der, at Gud prisgiver dem i deres hjertes begær til urenhed. Hvis I læser i vers 26, så prisgiver Gud dem til vandærende lidenskaber. Og i vers 28 prisgiver Gud dem til en forkastelig tankegang. Og da det er sådan en lang tekst, vi har foran os, så vil vi nøjes med at kigge på den første af de tre vredes åbenbaringscykluser i dag. Og det er den, som går fra vers 21 til 24. Den anden cyklus, det er fra vers 25 til 27. Og den sidste og tredje åbenbaringscyklus, det er vers 28 til 32. Men vi kigger på vers 21 til 24 i dag. Og den første sætning, som vi støder på i teksten, er det umiskendelige og utvetydige for de kendte Gud i vers 21. Dette udsagn, det snakkede vi også om sidste gang, fordi det egentlig fungerer som en begrundelse for, at de er uden undskyldning. Som der står i slutningen af vers 20, de har altså ingen undskyldning, og så vers 21 for de kendte Gud. Grunden til, at de ikke er uden undskyldning, det er, at de kendte Gud. Og det, at de kendte Gud, hvad refererer det til? Det refererer til kundskaben om Gud, som man personligt møder ham i den naturlige åbenbaring, som vi kiggede på sidst i de foregående vers. Det er en vigtig pointe, Paulus kommer med her. Alle mennesker på jorden kender Gud på den måde, at Gud personligt har åbenbaret sig for alle mennesker i naturen. Gud har åbenbaret sig som transcenderende. Det vil sige, at han er til stede og alligevel uden for tid og sted. Han er evig, almægtig og en krævende Gud. Gud er en skaber Gud med krav på sine skabninger. Og hvad leder det her universelt personlige kendskab til Gud så til? Tilbedelse, ære og tak? Nej. Hengivenhed og underordnelse? Nej. På grund af menneskets totalt fordærvede, syndige natur, er der et totalt fravær af en passende respons på Guds personlige, naturlige åbenbaring til alle mennesker. Men ikke nok med, at der ikke er en passende respons hos de her mennesker. Der er endda en aktiv afvisning af Gud selv. Et oprør mod Gud. Og det leder så til det næste meget naturlige spørgsmål. Hvilke konsekvenser har det at afvise Gud? At afvise Gud, det vil sige at nægte at ære og takke ham som Gud, sætter gang i en proces for dem, der gør det. Den her proces, den sker for alle mennesker, der afviser Gud. Det vil sige alle ikke-kristne. Men den sker ikke på samme måde for alle mennesker, eller i samme grad for alle mennesker. Men Paulus, han beskriver her i den tekst, vi kigger på i dag, nogle fælles træk for den proces, som der starter i det, man afviser Gud. I det, man undertrykker sandheden og retfærdighed. Den proces, som mennesker underlægges, når de afviser Gud, beskriver Paulus i de næste vers. Den involverer nogle forskellige elementer. Og den når sit klimaks i vers 23, som både indeholder en afvisning af Gud, og to, en udskiftning af Guds herlighed med billeder og afgudsdyrkelse. Der står, at de skiftede den forgængelige Guds herlighed med billeder, vers 23, i skikkelse af forgængelige mennesker, fugle, firebenede dyr og krybdyr. Det er altså klimakset i konsekvensen af, hvad der sker, når man afviser Gud. Det er afgudsdyrkelse. Det første, Paulus starter med at beskrive, det er, at de her menneskers tanker, de ender i tomhed. Deres tanker ender i tomhed. Og hvad betyder dog det? Og hvis du er til stede i dag, eller lytter med, men ikke kender Jesus, så tænker du måske, mine tanker er ikke tomme. Jeg tænker på alt muligt. Der giver jeg dig selvfølgelig helt ret. Det, som jeg mener, Paulus taler om her, det er, at ens intellekt, at ens tankevirksomhed, ens rationale, det er sat uden for sit eneste rette referencepunkt. Det er Gud selv, som er al tankevirksomheds absolut nødvendige forudsætning. Uden Gud er der ingen tanker. Det er Gud, der har givet os sindet til at kunne tænke med. Logikken til at kunne anvende i vores tanker. Forudsigeligheden i naturen til at kunne sætte vores verden i system. Men i det, man afviser at tænke i konteksten af, at man er skabning, skabt i Guds billede, så er alle ens tanker tomme i den forstand, at de ikke medregner vores tankevirksomheds opretholder. Det er Gud, der giver dig sind, rationale, selvbevidsthed, logik, sprog, som vi kan anvende til at sætte vores liv i system og få livet til at fungere. Og det er Guds almene noget, at alle mennesker får deres liv til at fungere. Det er kun fordi han aktivt ved sin generelle nåde opretholder det. Alle ting, som vi tænker på og forholder os til, det giver ultimativt set kun mening, hvis de tager udgangspunkt i Gud. Tag noget så banalt som kærlighed. Den eneste måde, man kan have en meningsfuld tanke om kærlighed, er at sætte konceptet i relation til Gud, som er kærlighed. Love is love er et af de mest populære mottoer eller slogans for den brede befolkning i øjeblikket. Men vel er det ej. Kærlighed er ikke bare kærlighed. Det er Gud, der er kærligheden. Kærlighed eksisterer ikke i sig selv som et selvstændigt koncept, som i øvrigt alle privatpersoner på jorden er frie til at anvende på præcis den måde, de har lyst til. Nej, kærlighed er en afspejling af Guds karakter, som han vil sige noget giver mennesker lov til at afspejle, og opleve og udøve. Gud er god, er hellig og kærlighed. Og hvis det ikke bare skal være et meningsløst tomt koncept at snakke om kærlighed, så skal det være i overensstemmelse med, hvem Gud er, med Guds karakter og Guds åbenbaring. Det samme er ondskab. Ondskab giver heller ikke mening at snakke om uden for Guds åbenbaring og uden for Guds karakter. Fordi ondskab er et oprør mod Guds lov. Det er en overtrædelse af Guds lov. Uden Gud er der ikke nogen lov at overtræde. Og dermed ingen ondskab. Så når folk er sure på Gud, fordi de mener, han er ond, så har de ingen mulighed for at redegøre for konceptet ondskab, fordi det giver ikke mening i forhold til det verdensbillede, som vi har. Der findes ikke godt eller ondt, hvis du først har afvist Gud, hvis det skal være konsekvent i den måde, du tænker på. Derfor bliver man nødt til at tage udgangspunkt i Gud selv, for at få ens liv til at give mening. Paulus siger også, de blev formørket i deres uforstandige hjerte. Samlet set så handler den her proces om blindhed og afgudsdyrkelse. I Bibelen så er menneskehjertet et symbol på det mest centrale, definerende punkt i et menneskes væsen. Det symboliserer menneskets indre, som handler om at tænke, at ville og at føle. Derfor, når man bliver formørket i ens hjerte, så betyder det ikke, at al aktivitet ophører, eller at man mister al funktionsdygtighed i forhold til at tænke, ville og føle. Men det betyder, at der sker en fundamental korruption af hjertet. Ens tanker, ens følelser og ens vilje bliver nu misbrugt i forhold til, hvad meningen var med dem. Vi skulle bruge dem til at ære og takke Gud og tilbede ham. Forestil jer en sav på et savværk, der er bukket. Den har fået et slag. Den er skæv, eller den er positioneret skævt. Hvad er formålet med saven? Der skal jeg lige. Men der er altså sket en grundlæggende skade med den her sav, som gør, at den opnår forkerte resultater i forhold til sin arbejdsopgave, i forhold til sit formål. Ikke fordi saven ikke kan save mere, men hver gang man skal bruge den til det, den egentlig var beregnet til, at save lige planker, så opnår man forkerte resultater. På samme måde er menneskers hjerte korrumperet eller gjort skævt, så når det udøver at ville og tænke og føle, men det gør det ikke med Gud i sin bevidsthed, med Gud som referencepunkt, og derfor så opnår vi ikke det formål, som Gud har skabt ens menneskehjerte til. Og det giver god mening i forhold til næste trin i processen, som Paulus han beskriver det, hvis vi går ned i vers 22. De hævdede at være vise, men blev tåber. Det som vi ser her, det er hvordan at autonomiens projekt, det fører til sublim arrogance og selvbedrag. Autonomiens projekt fører til sublim arrogance og selvbedrag. Og autonomiens projekt er blot en smart måde at tale om afvisning af Gud. Men jeg synes, det er et vigtigt og sigende begreb, så lad os lige se nærmere på det sammen. Ordet autonom, det er sammensat af de to græske ord autos og nomos. Autos, det handler om selvet, og nomos, det handler om lov. Hvilket betyder, at man er sin egen lov, eller at man er selvstyrende. Man nægter at anerkende, at ens eksistens, ens tankevirksomhed osv. er afhængig af Gud. Man bilder sig ind, at man kan være uafhængig. Autonom. I kender det måske fra kroppens anatomi, hvor man taler om autonome organer. Det er organer, som man ikke har kontrol over, fordi de netop er selvstyrende. Hjertet er et oplagt eksempel. Det er en muskel, som gør sit arbejde, uden at vi hele tiden tænker 80 gange i minuttet. Spænd, slap af. Spænd, slap af. Spænd, slap af. Den styrer det bare selv. Den er autonom i en vis forstand. Men de her mennesker, de hævder selv at være autonome. Og når man gør det, så bliver man en tåbe. Når Paulus siger, at de hævder at være vise, så er det netop som et led i oprør mod Gud, fordi det er sagt som et afvisningsprojekt af Gud selv. Det er et autonomt udsagn, fordi det, der menes med det, er, at de er vise i sig selv. De påstår, at de ikke behøver Gud og hans åbenbaring og viden om, hvem de selv er som Guds skabninger for at være vise. Nej, de er vise. De kan selv, de vil selv. Men det er et håbløst og selvdestruerende projekt. Og det kan naturligvis kun ende med, at man er det modsatte af, hvad man hævder at være. En tåbe. Fordi man benægter den virkelighed, som er foran en. Jeg vil gerne komme med et eksempel på at være formørket i sit forstandige hjerte. På at hæve det at være vis, men at blive en tåbe. Og for noget tid siden, der var vi nogen fra kirken her, som var med til en demonstration imod abort her i København. Og vi deltog i et optog, der gik fra Kingos Kirke på Nørrebro, og så ind til Rådhuspladsen. Og her der blev der delt 3.000 balloner ud som et symbol for det antal aborter, som der foretages om året alene i København og Frederiksberg. Da vi kom til Rådhuspladsen, der blev vi mødt af en moddemonstration, som var imod demonstrationen imod abort. En demonstration, der demonstrerede for retten til at slå ufødte børn ihjel. Og nogle af deltagerne i den her demonstration, de var meget konfrontatoriske. De var ikke interesserede i dialog, men kun i at overdøve og intimidere. Ikke noget med at argumentere. Det blev gjort ved for eksempel at råbe slogans så højt man kunne, lige ind i hovedet på folk. Jo mere folk prøvede at tale med de her, fra den her moddemonstration, jo højere råbte de bare. Og hvad råbte de? Min krop, mine regler, fri abort. Min krop, mine regler, fri abort. Min krop, mine regler, fri abort. Igen og igen og igen. I deres formørkede, uforstandige hjerte gentog de igen og igen og igen de samme tre fraser. I deres ihærdige forsøg på at undertrykke sandheden med uretfærdighed. For det er det, jeg mener, de gør ved den her handling. De prøver at gøre sig selv døve over for den samvittighed, som Gud har givet dem. Deres handling er et eksempel på noget af det, som den her tekst handler om. Men lad os lige prøve at kigge på indholdet af det her motto. De er overbeviste om, at det, de siger, er sandt. Og at vi bare skal underordne os deres slogan. Første del af deres slogan, det er min krop. Og da jeg kiggede på programmet på internettet, for den her moddemonstration, fordi jeg vidste godt, at den var der. Der var der især et element, der gik igen på alle talernes præsentation af dem selv og den sag, som de talte for. Listen af talere inkluderede fremtrædende offentlige personer og sågar politikere. Og hvad var det så, der gik igen? Som var den sag, som de alle sammen talte for. Det var min krop. Det var det, det handlede om. Abortspørgsmålet handler om kvinders ret til egen krop. Det var det, de mente. Så lad os spørge os selv. Hvordan giver det mening at tale om min krop? Giver det mening for en kvinde at tale imod abort ved at sige, at det er hendes krop? Både ja og nej. Eller, det gør det overhovedet ikke. Men konceptet i sig selv, min krop, giver mening. Ved at sige, ja, det er din krop i den forstand, at du er en skabning. Du er skabt i Guds billede, og kroppen er en del af livet, som Gud har givet dig til at forvalte til hans ære og til menneskers bedste. I den forstand er det din krop. Men det er jo ikke det, de mener med det. Det er dig, der lever i din krop. Det er dig, der styrer de biomekaniske handlinger, såsom at strække og bøje fingre og gå og spise osv. I den forstand er det din krop. Men der er så sandelig en anden forstand, hvor din krop ikke er din krop. Din krop er ikke din krop i en autonom forstand. Du er ikke uafhængig. Livet i din krop er afledt af at være skabt af Gud. Det er afhængigt af at være opretholdt af Gud. Grundlæggende for din krop er, at det er en skabning. Det er det, det vil sige at være et menneske og have en krop. Det er, at man er en skabning, rent eksistentielt. Og kroppen skylder derfor sin eksistens til skaberen. For det eneste rigtige at gøre for alle mennesker, hvad enten de anerkender det eller ej, det er at bringe jeres lemmer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste, som Paulus senere siger det i det 12. kapitel i Romerbrevet, kapitel 12, vers 1. Det vil altså sige, ja, din krop er din på den måde, at du til en vis grad kontrollerer den og lever i den, men det er ikke din i en autonom forstand. Din krop har en betinget eksistens, og livet i din krop har tilknyttet forpligtelser over for skaberen af din krop. Men det mest afgørende spørgsmål i forhold til udsagnet er, er det overhovedet relevant at sige min krop, når man snakker om abort? Som om det skulle bevise en pointe i forhold til abort. Er det relevant, når nu abort handler om et andet menneskes liv og krop? Udsagnet er totalt irrelevant i forhold til spørgsmålet om abort. Det svar kristne må give igen og igen og igen er, at kroppen inde i din krop ikke er din krop. Det er så simpelt. Men det kan de ikke se, fordi de er formørket i deres tanker. De er blevet tåber. Det er et menneske fra undfangelsen af. Med selvstændig DNA og gener. Når du hævder kroppen retten til egen krop, når du hævder retten til din egen krop, så må du nødvendigvis også hæve den for det ufødte menneske. Det er et formørket og uforstandigt hjerte, der hævder relevansen af udsagnet min krop i forbindelse med abort. Okay, det var det første. Den anden er mine regler. Det er det næste led i deres motto. Hvis man tror, at man som skabning er fuldstændig autonom i sin eksistens, så følger det nødvendigvis også, at man selv fastsætter reglerne for sit liv. Mine regler. Men som vi så før, så er det mest grundlæggende prædikat for mennesker, er, at de er skabninger. Og derfor er det skaberen, der fastsætter reglerne for skabningens eksistens, ikke skabningen selv. Og som vi kommer til at se, ved alle skabninger det her i forvejen. Når man siger mine regler, så ved man, at udsagnet er et oprør mod skaberen, som fastsætter reglerne og lovene for ens liv. Kig ned i vers 32 i kapitel 1. Det afspejler, at de kender Guds lov som Guds lov. De ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø. Alligevel lever de ikke bare selv sådan, men bifalder også, at andre gør det. Og vers 32 beskriver ikke en viden, de havde engang. Dengang de stadig var børn og uskyldige og ufordærvede. Vers 32 beskriver de her mennesker, efter de har gennemgået udviklingen ovenover. Vers 32 beskriver de her mennesker, efter de har gjort op mod Guds lov og alle autoriteter og rammer, som Gud har sat for menneskers liv, som skabning er skabt i hans billede. Hvis vi kigger videre i kapitel 2, vers 15, så bliver det også afspejlet der. Skal vi se her. De viser, at de har den gerning, som loven kræver, skrevet i deres hjerte. Og deres samvittighed optræver som vidne, og deres tanker anklager eller forsvarer hinanden. For den dag, Gud dømmer alt det, som skjuler sig i mennesker, efter mit evangelium ved Kristus Jesus. At hævde, at det er min krop og mine regler, det er altså et selvbedrag. Det er resultatet af at afvise Gud. Fordi ens sind er nu blevet formørket, så man ikke kan tænke ret om sit eget liv og andres. Fri abort, det er sidste led i abortmottoet. Det anskues altså for at være den nødvendige konsekvens af de to første udsagn. Min krop, mine regler. Men kære venner, de her mennesker, der hævder fri abort, og alle andre mennesker, ved i deres hjerte, at abort aldrig er fri. Der findes ikke fri abort. Fri abort er en løgn. Fri abort er drømmen om, at ingen lov begrænser ens adgang til at slå sit eget barn ihjel. Men Guds lov står altid ved magt, og alle menneskers samvittighed vil altid bekræfte det. Fri abort er drømmen om, at abort kan ske uden konsekvenser, uden skam, uden lidelse, uden død, uden synd. Men abort foregår aldrig uden de her elementer. Mødre, der får foretaget en abort, holder ikke op med at være mødre på grund af aborten. Efter aborten er de blot mødre til et dødt barn i stedet for et levende barn. Skam over aborten er en naturlig konsekvens af at have brudt Guds lov, og det er noget, som der skal leves med resten af livet og bære straffen for efterlivet. Medmindre man kommer til Kristus med sine beskidte klæder og får dem vasket i hans blod, er der intet håb. Kristus er formidler af en ny pagt, en ny aftale mellem Gud og mennesker, som han, Jesus, overholder, og som kan give os en ren samvittighed, hvis man står i den situation. Hebræerne 9:14 siger, så må Kristus, der i kraft af en evig ånd, frembare sig selv som et lydefrit offer til Gud med sit blod, langt bedre kunne rense vores samvittighed. Rense vores samvittighed fra døde gerninger, så de kan tjene det levende Gud. Det vil sige, at det ikke er en håbløs situation at stå her, men det er en forfærdelig og modbydelig og ondskabsfuld situation. Det var bare et enkelt eksempel. Jeg ved godt, det var lidt langt på, hvad den her passage handler om. Hvad det vil sige at afvise Gud, og hvad det resulterer i forhold til den verden, man lever i. Det handler netop om, hvordan Guds vrede kan ses allerede nu på forskellige måder i de resultater, Guds vrede producerer i folk her på jorden. Det er ikke en fuld åbenbaring af Guds vrede, men det er Guds ægte vrede, at Gud han overgiver mennesker til den her tilstand. Den fulde åbenbaring af Guds vrede, den vil først blive åbenbaret på dommens dag, når Kristus vender tilbage. Det er det, som der står skrevet om i næste kapitel, i kapitel 2, vers 5. Der står noget om vredens dag. Der står, med dit hårde, ubodfærdige hjerte samler du dig vrede på vredens dag, da Guds retfærdige dom skal åbenbares. Men før den dag er den vrede, som åbenbares fra himlen her og nu. Det er en vrede, vi kan observere og opleve. Og det er meget frygtindgydende. Og det bør det også være, fordi det er en forsmag på den endelige vredens dag, når vi ser mennesker overgivet til den her tilstand i deres sind. Det var altså noget om afvisningen af Gud og autonomiens projekt. Hvad sker der så, når man har afvist Gud? Mennesket er jo skabt til at have fællesskab med Gud. Og leve i tilbedelse og tak til Gud. Det vil sige, ligesom det er konstituerende for Gud at have krav på ære og tak og tilbedelse. Det vil sige, det er en del af Guds væsen at have krav på de her ting. På samme måde er det også konstituerende for mennesker at udøve ære, tak og tilbedelse. Det er noget, man ikke kan undsige sig. Det er bare sådan, man er. Så for yderligere at forklare, hvad det vil sige, at ens tanker ender i tomhed og bliver formørket i sit uforstandige hjerte, så viser Paulus, hvordan det praktisk talt udmunder sig, eller hvordan det praktisk talt ser ud. Og det siger han i vers 23. Og de skiftede den uforgængelige Guds herlighed ud med billeder i skikkelse af forgængelige mennesker, fugle, firbenede dyr og krybdyr. Og det Paulus skriver om her, det ved vi jo alle sammen godt hvad er. Vi har lige hørt en hel del om det i vores oplæsning af skriften og i vores katekisme gennemgang. Det handler om afgudsdyrkelse. Som sagt før, så kan mennesker ikke frasige sig af tilbyden, da vi er skabt til at tilbyde Gud. Når skabningen afviser at tilbyde skaberen, vender man sig derimod imod skabningen, som vi også vil komme til at høre mere om næste gang jeg prædiker. Det som Paulus prøver at fremhæve for os her, det er, at der er en kontrast. Der er en uendelig kontrast mellem Gud og alt andet, fordi Gud er i sin egen kategori. Gud er ikke gradvist herligere end skabninger. Han er kvalitativt anderledes. Det vil sige, at han kan ikke sammenlignes med skabningen. Det er den uforgængelige Guds herlighed, der er tale om. Det eneste, som giver mening, er at tilbe Gud. Gud er det eneste, som er tilfredsstillende at tilbe. Gud er den eneste, som fortjener at tilbedelse. Men når mennesker i deres oprør og autonomiprojekt afviser Gud, udskifter de altså tilbedelsen af den uforgængelige Guds herlighed med et forgængeligt menneske. Eller dyr. Sågar et krybdyr. Et dyr, der kryber på maven. Men i mange tilfælde ender det sågar med, at tilbedelsen bliver rettet indad mod en selv. Og så i nogle tilfælde vil det offer, man bringer på ens alter, for eksempel være ens eget barn, som vi snakkede om før, i abortsituationen. Mennesker, der tilbærer billeder i skikkelse af forskellige ting, de anser ikke sig selv for at være afgudsdyrkere. Men det er fordi, de er dybt spundet ind i selvbedrag. Deres intellekt bliver ikke brugt, som Gud havde tiltænkt dem, som vi snakkede om før. Aaron og Israel regnede det heller ikke for afgudsdyrkelse i 2. Mosebog. Det behøver ikke slå om. I kan sikkert huske historien i 2. Mosebog 32, da de støbte en kalv i guld. Aaron han siger i kapitel 32, vers 5, i morgen er der fest for Herren. For Herren, det er ikke for en afgud, det er for Herren. Hvordan forberedte han den fest? Ved at støbe et gudbillede, en kalv i guld. Men Guds dom, Guds mening over det, de gjorde, den var ganske anderledes, end de havde forestillet sig. Og det er jo en absurd situation. Alt imens, at de lavede et billede som hjælp til til tilbedelse, der lavede Gud en stentavle til sit folk med 10 bud. Hvor et andet bud var, du må ikke lave dig noget gudbillede i form af noget som helst, oppe i himlen, eller nede på jorden, eller i vandet under jorden. Det er en absurd situation. Og det er en situation, der fremhæver kontrasten. Israels folk, de havde Guds herlighed lige foran sig. De havde kunne se ildsøjlen lede dem om dagen, om natten, og skyen om dagen. Nu kunne de se torden og lynild på toppen af Sinais bjerg, men Gud, mens Gud var ved at oprette Sinai pakten med Moses som repræsentant for folket, og stadig afviser de Gud selv, og skifter hans herlighed ud med et firebenet dyr. Alt det her er indledningen til den her interaktion, som der så kommer mellem Gud og mennesker i vers 24. Derfor prisgav Gud dem i deres hjertes begær til urenhed, så at de indbyrdes vanærede deres lemmer. Der er lidt forskellige tolkninger af, hvordan man skal forstå det her med, at Gud han prisgiver. Og det har vi ikke tid til at gennemgå i dag, så det vil vi komme nærmere ind på næste gang. Men det Paulus gør her, er at han peger på en begrundelse for Guds prisgivning af de her mennesker. Ordet derfor, det henviser jo netop til det ovenstående. På grund af menneskers religiøse og etiske, moralske forfald, overgiver Gud nu de her mennesker i deres hjerters begær til urenhed og en indbyrdes vanære af deres lemmer. Han overgiver dem i deres hjerters begær. Og det betyder, at deres indre liv, det er kendetegnet ved begær. Gud han dømmer praktisk talt de her mennesker til at leve i afgudsdyrkelse, selvbedrag og seksuel urenhed. Det er det, det vil sige, og vanære deres lemmer indbyrdes. Og det er at være overgivet til den her tilstand, det er en forfærdelig, frygtindgydende dom. Og det vil jeg som sagt komme til at snakke meget mere om næste gang, jeg skal prædike. Men hvad siger Bibelen mere om den her tilstand? Hvordan undgår vi den? Hvad er forholdet mellem tåbelighed og visdom? Hvor er der visdom at finde? Hvor er der sand kundskab at finde? Hvordan kan man undgå det her moralske og religiøse forfald? Hvor er der sand kundskab om livet? Om verden? Om mig selv? Om hvem jeg er? Og hvad meningen med mig er? Og Bibelen den svarer naturligvis talrige steder på de her spørgsmål. Og jeg vil bare lige læse et lille udvalg af dem op for jer. I stedet for at finde kundskab i sig selv og visdom i sig selv uafhængig af Gud, svarer Paulus for eksempel i Kolossenserbrevet kapitel 2 vers 3: i hvem alle visdommens og kundskabens skatte er skjult. Og hvem det er Kristus, der er tale om her. Og kundskab, det handler om viden. Og det er al viden, der er tale om. Ikke bare om åndelige ting. I Kristus findes alle visdommens og kundskabens skatte. Så Kristus er ham, man skal bygge på der. Der, man skal søge at undgå det her moralske forfald og blive formørket i sit hjerte. Hvad bliver der af de her mennesker, der vil være vise i sig selv, der vil søge visdom og kundskab udenom Jesus? Paulus han siger i 1. Korinther 1:20, hvor er de vise henne? Hvor er de skriftkloge? Hvor er denne verdens kloge hoveder? Har Gud ikke gjort verdens visdom til dårskab? Med andre ord, hvad har menneskers uafhængighedskrig mod Gud ført til? Selvbedrag og sanseløs begær efter tomme afguder. Verdens visdom er en dårskab, fordi den søger at være vis uden Gud. Det er Paulus taler om her. I Kolossenserne igen, i kapitel 2, vers 8, så siger Paulus: se til, at ingen fanger jer med filosofi og tom bedrag, der bygger på menneskers overlevering, på verdens magter og ikke på Kristus. Hvad siger Paulus, man skal bygge på her? Kristus. Som mennesker, så bliver vores fundamentale udgangspunkt nødt til at være Jesus Kristus. Der er ikke nogen neutral grund mellem de ikke troende og de troende. Der er enten bygger man på Kristus, eller også bygger man ikke på Kristus. Enten er det filosofi og tomt bedrag, og menneskers overlevering, og verdens magter, eller også er det Kristus, som man bygger på. Der er ingen anden vej. Den første forudsætning, vi må have som mennesker, som kristne især, det er Kristus selv, og ikke os selv. Vi tager udgangspunkt i Jesus selv. Og ja, lad os bare tage til sidst her, fra det gamle testamente, fra Ordsprogenes bog, Salomons visdomsord, Ordsprogene kapitel 9, vers 10, at frygte Herren er begyndelsen til visdom. Så simpelt kan det siges, at frygte Herren er begyndelsen til visdom. At kende den hellige fører til forstandighed. At kende den hellige fører til forstandighed. Og så kan man bedre forstå, hvorfor det ender så galt, når man afviser Gud. Gud han har tilbudt visdommen og forstandigheden til alle mennesker i sin søn Jesus Kristus. Ja, selve livet, som er at kende Kristus, har han tilbudt til alle. At søge den uden ham er et dødsejlerprojekt. At hævde at være vis udenom Kristus er at bygge sit hus på sandet. På dommens dag vil det skylles væk, og intet vil stå tilbage. Men sådan behøves det ikke at ende. Der er håb i Kristus. Vi er ikke afhængige i den her henseende at skulle bygge på menneskers overlevering eller på menneskers visdom, som alligevel ikke har autoritet og som ikke opnår noget over tid. Vi kan bygge på Kristus selv. Han er den sikre klippe, hvor vi kan søge tilflugt, hvor vi trygt kan bygge vores liv, hvor vi trygt kan søge visdom og kundskab om Gud selv og os selv, og dermed omvende os fra vores tanker, som ender i tomhed, fra vores formørkede og uforstandige hjerte, og omvende os. Og omvende os fra at være vise i os selv, og fra at skifte den uforgængelige Guds sandhed ud med billeder. Må Gud give os noget til at blive genoprettet som skabninger i et ret forhold til ham, således at vi hver især lever og tilbærer ham i ånd og sandhed. Må Gud velsigne sit ord til os i dag. Amen. Må Gud og far, det er en frygtindgydende åbenbaring, du har givet os. Det er frygtindgydende at skulle se den sandhed i øjnene, som alle mennesker står overfor. Enten at bygge sit liv på Kristus, eller bygge sit liv på sig selv, hvilket fører til en frygtindgydende dom. Vi beder dig, at du hver især vil hjælpe os til stadighed og omvende os fra de ting, hvor at vi stoler på os selv frem for dig. Og at du også vil give os en nød for de mennesker, som er havnet i den her situation. Tak, at du har givet os dit ord, at vi må få lov at kende dig, og at vi må få lov at være dine børn. Vil du velsigne resten af den her Herrens dag i dit eget navn. Amen. Amen.